ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝተፈፀመ መጥቃዕትታት ገበናት ኩናት እዩ ተባሂሉ ዓለም ለኸ ተሓላቕ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ወተሃደራት ኤርትራን ተዋጋእቲ ክልል ትግራይን ኣብ ክልተ መዕቆ ብስደተኛታት ዝነበሮም ዝርዝር ግደ ወይ ከዓ ተራ ዝምልከት ሓድሽ ፀብጻብ ኣውፂሎም ንፀብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ገብረ መድህን ተርጉምዎ ኣሎ።
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብዝመደብሩ ዓለም ለኸ ተሓላቂ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ዝወፅእ ሓዱሽ ሪፖርት ወታደራት ኤርትራን ተዋጋእቲ ትግራይን ኣብ ክልተ መዕቆብ ስደተኛታት ብሓይሊ ናብ ሃገሮም ምምላስን ሰፊሕ ዕንወት ምውራዶምን ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝተፈፀመ ኣሰቃቂ ቅትለታት፣ ፆታዊ ዓመፅን ስርቅን ብንፁር ገበናት ኩናት እዩ ኢላ ኣብ ሂማን ራይትስ ዎች ዳይረክተር ቀርኒ ኣፍሪካ ላቲሻ ባደር ትግራይ ካብ መግሃስቲ ንዝሃደሙ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንዓመታት ገነት እያ ነይራ፣ ሎሚ ግን ብዙሓት ድሕነት ኣይስምዖምን ኢላ ብምውሳኽ ኣብ ሕዳር ኩናት ቅድሚ ምውልዑ ትግራይ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ሕፃፅን ሽመንባን ዘዕቐቡ 19,200 ሰባት ሓዊሱ መንበሪ 92,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ነይራ ብመሰረት ናይ ኢትዮጵያ ኤጀንሲ ጉዳያት ስደተኛታትን ተመለስትን። ዋላ እኳ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዓሰርተታት ኣሸሓት ዝቐተለ ካብ 1998 ክሳብ 2,000 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኩናት እንተተኻየደ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ናይ ኖበል ሽልማት ዘርከበሎም ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምቅርራብ ኣበጊሶም። ኣስመራ ኣብ ትግራይ ወታደራዊ ሓገዝ ገይራ እቲ ግጭት ምስ ጀመረ ድሕሪ 2 ሰሙን ሓይልታት ኤርትራን ትግራይን መጀመርያ ኣብ ጥቓ ሕፃፅ ተዋጊኦም። ሂማን ራይትስ ዎች ወታደራት ኤርትራ ኣብ ሕፃፅ ን31 ሰባት ከም ዝቐተሉን እቲ ትኽክለኛ ቁፅሪ ካብኡ ኣዝዩ ዝለዓለ ክኸውን ከም ዝኽእልን እሙናት ፀብጻባት በፂሕና ኣሎ ክብል ትማል ሓሙስ ገሊጹ ኣሎ። ኤኤፍፒ ቅድም ክብል እቲ ውግእ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ከመይ ከም ዝበፅሐ ደገፍቲ ሕወሓት ብሒነ ቅትለት ነቶም ስደተኛታት ዒላማ ብምግባር ኣብ ጥቓ ቤተ ክርስትያን ን9 ደቂ ተባዕትዮ መናእሰይ ቀቲሎም ክብል ፀብፂቡ እዩ። ኤርትራውያን ወታደራት ነቲ መዕቆቢ ስደተኛታት ምስ ተቆፃፀርዎ 17 ሰባት ቁሱላት ስደተኛታት ንሕክምና ናብ ኤርትራ ከም ዝወሰድዎም ይእመን ይብል ፀብጻብ ሂማን ራይትስ ዎች። እንተኾነ ግን ኣባላት ኮሚቴ ስደተኛታትን ኣባላት ተቃወምትን ተገይሮም ዝረኣዩን ኮላይ 2 ደቂ ኣንስትዮ ሓዊሱ ካብ 20 ክሳብ 30 ዝተኣስሩ ደሚርካ መብዛሕትኦም ካብቲ መዕቆቢ ዝወፁ ሰባት ኣበይ ከም ዘለዉ ኣይፍለጥን ይብል። ሓይልታት ትግራይ ነቲ ከባቢ ኣብ መጀመርያ ታሕሳስ ምስ ተቆፃፀርዎ ብስርቂ ምእሳር ምዕማፅን ብምጥቃዕን ን10ታት ሰባት ቀቲሎም ይብል እቲ ዓለም ለኸ ተሓላቂ መሰላት። ድሕሪ 2 ሰሙናት ዝተመልሱ ሓይልታት ኤርትራ ሰባት ካብቶም መዕቆቢ ስደተኛታት ብሓይሊ ንክወፁ ኣገዲደምዎም ቁሩብ ፅንሒሉ ሕፃፅ ብዝዓበየ ክፋሉ ምዕናዉ ናይ ሳተላይት ምስልታት የርኢ ይብል እቲ ተሓላቂ መሰላት ወሲኹ። ኣብ ሕፃፅ ንሽመ ልባን ዝነብሩ ኣሸሓት ስደተኛታት ኣበይ ከም ዘለዉ ኣይፍለጥን። ናብ ኤርትራ ካብ ምምላስ ካሊእ መማረፂ ዘይነበሮም ኣማእቲ ድማ ሂማን ራይትስ ዎች ብኣስገዳድ ዝተመልሱ ኢሉ ዝገለጾ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም። ካልኦት ድማ ኣብ ሓምለ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሕወሓት ናብ ዝኾኑ 2 ካምፕታት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ኣትዮም። ናይ ኢትዮጵያ ኤጀንሲ ጉዳያት ስደተኛታትን ተመለስትን ህወሓት ኣብ ክልቲኦም ካምፕታት ከቢድ ኣፅዋር ኣእትዩ ንመካይንን መኽዘናትን ወሪሩ ስደተኛታት ከይወፁ ከልኪሉ መጭወይቲ ዝመስል ኩነታት ፈጢሩ ክብል ይኸስስ። ህወሓት ንከምዚኦም ዝበሉ ክስታት ብምንጻግ ናይቶም ስደተኛታት ሓለዋ ንምርግጋጽ ቃላት እዩ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ስደተኛታት ናብ ክልል ኣምሓራ ንምግዓዝ ንምስላጥ እናፈተኑ እዮም። ህወሓት ኣብ ሓምለ ኣብ ክልል ኣምሓራ መጥቃዕቲ ብምፍናው እቲ ክልል ብናይ ቀረባ ውግእ ኣተሃሲ እዩ። ኣብቲ ግጭት ይሳተፉ ዘለዉ ኩሎም ወገናት ናይ ስደተኛታት ናይ ምንቅስቓስ መሰሎምን ረድኤት ክባፃሕን ከረጋግፁ ኣለዎም ክብል ሂማን ራይትስ ዎች ትማል ሓሙስ ፀዊዕ ኣሎ። ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።